nahikoa, oro oroketa, eskola euskalduna, eskura duguna, errikoa eta betikoa. Aurkura zoeta irakasle, zenbat jolaz eta barre, obe biziko binake, etxerako lanikabe. Oro tarikoa, oro horakita, eskola euskalduna.
Kaixo, gu Laia eta Unax gara, eta gaurko irratsaioa aurkestera gatoz. Ona hemen Aielen Mai teknikaria, Ibai musika teknikaria, Odei erregidorea eta Laia eta Unax gara esatariak. Jarri lehenengo kanta, Ibai! Orain, LH bateko Laia eta Irai etorri dira biharko menua kontatzera. Ea goxoa dagoen.
Bihar bazkaltzeko lehengo platera egazti eta eltzeko sopa fideekin dago.
Ondoren patata tortilla tomaten txaladarekin.
Eta postra fruta.
Honegin.
Eskerrik asko bikote. Zepena ezin dudala jangelan geratu. Ea etxean horrelako menua jartzen didaten. Orain zetak taldearen kanta bat entzungo duzue.
Jarri musika, Ibai!
Eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten musu bat larrunen. Garagardo bat zerura eroritakoen omenez. Herri txikietako festetan esnatuko bagina bihar. Dantzatuko genuke plazetan sekula santanez bezala. Eta kantu bakoitzean utziko genuke eztarria. Azkenengoa bailitza edota denetan lehenengoa. Gu zorionekoak gordetako ametxen kutsa irekiak. Ederra izango den eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten musu bat larrunen. Garagardo bat zerura eroritakoen omenez.
Jarraian, LH3ko Anet eta Kendra etorri dira olerki eta asmakizun batzuk kontatzera. Ea ezagutzen dugun baten bat.
Kaixo, lagunok, gustoko ditugun bi olerki aukeratu ditugu zuentzat. Ea gustatzen dizkizuen. Tantaka, euriak kanta, odeiak zutik eta erreka etzanda.
Tximeleta egan, tximeleta eroa, zutik loretan jarriz ostoin gainean. Anet, asmakizun bat entzunaz duzu?
Bai, Kendra, ea asmatzen dudan.
Jaun handia da, kapela berdea duena, eta prakak marroiak zer da, berriro esango dut. Jaun handia da, kapela berdea duena, eta prakak marroiak zer da?
Zuaitza!
Asmatu duzu.
Ezaera zar batekin bukatuko dugu. Goizeko gaueko zeru gorri, goizeko iturri. Gaueko zeru gorri, goizeko iturri.
Beste bat arte!
Haserra osmakizun dibertigarriak. Ez dugu bat ere asmatu, baina oso onak izan dira. Ez da, Laia?
Bai, oso onak izan dira. Bueno, jarraitu egingo dugu. Oraingoan Doraemonen kanta jarriko du Ibaiek. Jarri kanta!
Doraemon, katu kosmikoa.
Goizetan egunan eta gauetan gabon, ilargiko leioan Nobita eta Doraemon. Zer pozik bizi diren, amets batetik bestera, beren lagun eta bizkidekin batera. Katu kosmikoa, magoa ere bada.
Bai, egia da hori.
Orain, LH4ko Lizar eta Guren etorri dira ipuin baten gomendioa kontatzera. Ea ze ipuin den?
Arratsaldeon denoi. Oraingoan liburu baten inguruan hitz egin nahi dizuegu. Nerea Loiola idazlearen azken denbora izenburua duena. Liburu hau aukeratu dugu beldurrezko liburuak gustatzen zaizkigulako eta bertan kontatzen diren istorioak gustura irakurri ditugulako. Gurene, zerbait bat dakizu liburu honi buruz?
Zertxo bat, bai. Nerea Loiola Debarra da eta 1985ean jaio zen. Eskapu bildumako idazlea da. Horrez gain mirarien mendekua epizentro eta nahian besteak bestere ere idatzi ditu. Lizar, gutxi gora bera zerriz buruz doa liburua?
Laburpen txiki bat eginda, erdibele erdi pertsona batzuei aurre egin behar diezu eta denboran atzera egin behar duzu. Batzuetan bi bide dituzu eta batetik segi egiten duzu eta beste aukeratu ezkero hil egiten zara. Liburu honen bitxikeria da, irakurlea dela historiaren protagonista.
Ze liburu polita ez da? Beraz badakizue, azken denbora izenburu bat duen liburua irakurtzea eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu.
Eskerrik asko bikote. Asko gustatu zait. Zuri Unax?
Bai, niri ere bai. Oso interesgarria iruditu zait. Jarraian Ibaiek bulegoren abesti bat jarriko digu.
Eman egurrei bai.
Direla diote xorie
Esan zer kanta egin dizuten
Zein gertu gauden sentitzen alden amaiurren
Hori diote baikorrin ere mugalari hoie
Mendikate honek lotu Zure zauria nire ala Ta kantu hau biona
Shorty, I'm moving. bestalde.
Jantzia dute doinu dotorez gaztelu gatxe.
Testari dute larrun bera ere kantu lirainez.
Mendikate honek lotuta zure zauria nire ala.
Elatxe bosteko anetan hitz zain dauzkagu. Efemeride batzuk prestatu dizkigue. Entzun adi eta zerbait ikasiko dugu.
Kaixo, gu anetan hitz gara. Eta gaur Pierre Pubis inguruan hitz egingo dizuegu. Aurrera, ane.
Bai, hala da. Izan ere gaurko egun batean Pierre Pubis hil zen. Hau da, 1898ko urriaren 24 batean hil zen. Beraz, orain dela 36 urte.
Pierre Pubis 1824ko abenduaren 14an jaio zen eta Frantzian margolaria izan zen.
Bere emaztea Mari Kantakuzne izena zuen, bere ama Mariat Prabexus eta bere aita Guyot Julien Cesar Pubis de Chavanes. Orain, Pierre Pubis Chavanes biografia izango izue anitzek. Aurrera!
Bera Leonen jaiotako frantzesa da. Denbora labur batean Parisen ikasi zuen Ingrun Delex eta Thomas Cutter margolariarekin. 1861eko Saloen gerra eta bakea, Amis Museoan. Erakutsi zituen bi horma irudi zeinek ospe artistiko handia lortu zuen. Bere karreraren satirik handiena Frantziako eraikin publiko mural handiak margotzen aritu zen. Ane, ahal duzu jarraitu?
Bai, noski, haren zalditegiko kuadroan, arte The Saint's Secret Forest 1887 Chicagoko Art Institute eta The Spring Muses Acclaiming the Genius Messages of Light 1888-1888 Boston Public Library, Chicagoan daude. Bere garaian errealismorako zaletasuna gero eta handiagoa zen, arren margolari honek gai alegoriko, simbolista eta tonu leunean jo zuen.
Amaitu baino lehen, aipatu behar dugu informazio guztia Wikipedian lortu dugula. A, agureza baino lehenago, zorionak enare!
Orain bai,
agur!
Eskerrik askoan eta nitz, oso interesgarriak izan dira estalaia?
Bai, oso interesgarriak izan dira. Jarraitzeko Ibaiek zintxan kanta jarriko digu. Eman klikari.
Zin azuke da mutiko alai alai abi hurri ez da azkarra. Ez da geldirik egoten ez zaituzten bakea. Zin azuke?
Bukatzeko LH6ko Zurine eta Alex etorri dira albiste batzuk kontatzera. Ea zer berri ekartzen dizkiguten.
Kaixo, gu Zurine eta Alex gara eta gaur albiste interesgarri batzuk kontatzera gatoz.
Guazen lehenengo albistearekin, aurrera Zurine.
Mokoluz etxita jaio dira Araban. Lehenengo albiste hau berriak egunkariagaitik hartu dugu.
Arabako Betoñuko urmalean bi moko zabaltzita topatu dituzte eta inoiz ez da halakorik ikusi Araban. Moko luzeak edo amia moko edo zikoina hanka luzeak. Lepo luzea eta moko luzean dituen hegazti bat da. Ez da ohikoa orain ugaltzea hegaztiak. Horrek esan nahi du klima oso ona dagoela ugaltzeko. Oso hegazti polita da eta sorta handia dugu moko zabalek gure lurraldean egan ikusteko aukera izateagatik. Orain, luzatu gabe Alexek bigaren albistea kontatuko digu. Aurrera!
Unax Paskualek mundu txapeldun izateko aukera. Unax Paskualek aukera du mundu txapeldun izateko paipoarekin. Txapelketa Kanariar Irletan izango da. Unax Zumaiakoa da, 8 urterekin hasi zen paipoarekin ibiltzen Zumaiako hondartzan. Eta orain hemen dago 17 urterekin munduko berenetariko bat izateko aukerarekin. Unaxek maiatzean mundu mailako beste txapelketa bat irabazi zuen Txilen eta horregatik doa mundu mailako azken txapelketa jokatzera. Sorte ona opa diogu Unaxe.
Eskerrik asko Zurine eta Alex, ondo aukeratutako albisteak. Azkenik, eskerrak eman behar dizkiogu Arraio Irratiari. Agur! Agur.
Orotariko